Armoa ja rauhaa ja vielä kertaalleen minunkin puolestani terveiset Lappeenrannasta. Lähdemme aamulla. Kukko oli kyllä laulanut monessa maalaistalossa ennen sitä, mutta ennen lähtöä niin pulahdin uimaan Saimaan raikkaisiin vesiin. 18 astetta oli Saimassa lämpötila ja sain hyvin silmät auki ja matkaa lähdimme. 9. päivä syyskuuta tulee kuluneeksi tasan 2 vuotta, kun tämä tiimi oli täällä Mäntsälästä edellisen kerran, ja minulle jäi erinomaisen hienot, hyvät muistot. Ja erityisesti minulle jäi eräs esirukousaihe minun listoilleni, ja se on edelleenkin siellä ollut ja pysyy. Ja tässä mielessä se hahmotelma ja kuva siitä tilaisuudesta oli sen kaltainen, että se jäi lähtemättömästi mieleeni. Kun tänne tultiin silloin 2 vuotta sitten, niin tiesin tasan tarkkaan, että puheeni eräs osa on tarkoitettu ehkä 1 tai 2, kenties 1 henkilölle, ja olen edelleenkin sitä mieltä ja sitä viestiä ja sanomaa ja sen perusteella syntynyt esirukousaihe, että olen edelleenkin kantanut ja kannan. Tässä mielessä niin äärimmäisen lämpimät hienot muistot Mäntsälän edelliseltä vierailulta. Mielessäni on tänään jakaa teille joitakin ajatuksia 4 sellaisesta asiasta, käsitteestä, jotka eivät ole niin kauhean konkreettisia. En puhu Jumalasta tai Jeesuksesta, jotka ovat persoonia, mutta kuitenkin sellaisesta 4 asiasta, jotka eivät ole inhimillisesti käsiteltynä ja käsitettynä millään lailla mitattavissa. Ei ole volttimittaria tai metrimittaa tai puntaria tai mitään muutakaan mittalaitetta, jolla näitä 4 käsitettä voitaisiin absoluuttisesti ja riittävällä tarkkuudella ja riittävässä laajuudessa arvioida ja mitata. Ihminen kykenee ne jollakin tavalla kuitenkin hahmottamaan sillä älyllisellä ajattelutavalla ja niillä mahdollisuuksilla, jotka Jumala on meille ihmisille antanut. Ensimmäinen on sana, joka tässä useammassakin laulussa jo tuli esille. Ja se on Jumalan rakkaus. Viimeisessä laulussa voimallisesti oli viesti siitä jumalallisesta rakkaudesta ja sovitustyöstä, johon tuo rakkaus kätkeytyy. Pienoisevankeliumi, Johanneksen evankeliumin 3. luvussahan kuuluu näin: sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Syntilankemuksen jälkeen, kun ensimmäinen ihmispari oli syntiin langennut ja synti tuli tähän maailmaan, niin oli aivan päivänselvä asia. Siitä lähtien ei ollut enää mitään muuta mahdollisuutta laittaa asiat kuntoon ja saada syntikysymys hoidettua ihmiskunnan ja taivaallisen Jumalan välillä kuin lähettää Jumalan kaikkesta arvokkain ja rakkain hänen oma rakas poikansa Jeesus Kristus tänne maan päälle. Ei mitkään ihmisuhrit, ei eläinuhrit, ei kasvikunnasta, eläinkunnasta, ei mistään tulevat uhrit, ei hyvää vaellus, ei mikään tekijä olisi voinut palauttaa eikä voinut palauttaa ennalleen ja hoitaa syntikysymystä kuin ainoastaan Jeesuksen sovintotyö, josta me julistamme, laulamme ja puhumme. Ja tuon sovintotyön taustalla oli jumalallinen rakkaus. Ja jollakin tavalla se on omassa ajatusmaailmassani äärimmäisen vaikea rinnastaa ja käsittää, että Jumala niin paljon rakasti maailmaa, että hän antoi, luopui jostakin kaikkesta rakkaimmastaan ja kallisarvoisimmastaan ja lähetti tänne maailmaan. Teki synniksi ja jo Jeesuksen Kristuksen, joka sitten kantoi Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän syntimme ja sairautemme ja avasi mahdollisuuden meille päästä takaisin Jumalan yhteyteen ja myöskin taivaan kotiin ihan kaikki sen elämään. Jollakin tavalla Jumalan miehet ja naiset ovat sitä jumalallista rakkautta kautta vuosisatojen ja vuosituhansien yrittäneet kuvalla ja hahmotella tietyllä rajallisuudella kuitenkin. Korkea veisu sisältää erään tällaisen valaisevan tekijän, joka valaisee jumalallista rakkautta. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema. Tuima kuin tuonella on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku. On Herran liekki. Eivät suuret vedet voi sitä rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvansa upottaa. Kun rakkautta jollakin tavalla halutaan hahmottaa, niin sieltä poimittiin sana kuolema. Kuolema on meille aika voimakas tekijä ja väkevämpi, mutta sekin on hyvin kesy ja jollakin tavalla vaatimaton vertauskuva siihen, mikä on toisella etumerkillä varustettu ja rakkaus. Se kuitenkin kuvastaa jotakin tuota väkevää ja voimallista. Tulen hehkua ja liekkiä. Maailmassa syttyy tulipaloja Kaliforniassa, Australiassa, eri puolilla maailmaa ja saattaa meillekin olla pieni palo. Ja kaikki tulipalot ovat sammutetut ja ne ovat sammuneet, kun on aikaa kulunut. Ei Australiassakaan koko kasvikunta, eläinkunta tuhoutunut, vaan kyllä sielläkin tulet sammuivat, vaikka monta kuukautta kesti. Kaliforniassa tai Espanjassa, jossa joskus on kovia paloja. Aina löytyy sitten sellainen tekijä, joka voi inhimillisen tulen sammuttaa. Jumalan sana tässä vertaisi rakkautta tuleen, niin rakkauden tuli on kuulkaa sellainen, että se ei sammu millään. Panet siihen vettä, jauhetta, halonia tai mitä tahansa jauhetta tai sammutusvaahtoa, niin se ei sammu millään. Ei kertakaikkiaan millään. Jos se vie meidän ajatuksemme ja niin kuin tavallaan sellainen meidän käsityskykymme ulkopuolelle omasta mielestäni hyvin vahvasti, kun Jumalan sana kuvaa, minkälainen on rakkaus. Se on sellainen, että sitä ei voi ihmisvoimin eikä ihmisajatuksin millään tavalla poistaa. Ja se on meidän keskellämme, se on tässäkin tilaisuudessa Jumalan pyhän hengen ja sanan kautta. Kuolema on itseisarvolta yksi voimallisimpia ilmauksia, ja kun siihen tosiaan vaihdetaan etumerkki, niin sitä voidaan jollakin tavalla ikään kuin varovasti ottaen rinnastaa rakkauteen. Muistan sen, kun tuli uskoon 60-luvulla, ja siihen aikaan opeteltiin hengelliset laulut, tai oppi ulkoa aika monet laulut, ja tuttu lähetyslaulu oli, jota laulettiin silloin, kun usein koottiin lähetysuuria. Kuukauden kolmantena sunnuntaina, joka oli monissa seurakunnissa lähetyspyhä. Ja tuo laulun sanathan alkoi, että on rakkaus Herran, niin valtavan suun sinne rantoja löydy ei. Taitaa nyt nykyinen käännös olla, että on rakkaus Herran, niin mittaamaton. No, sama asia. Tiedättekö, millä tavalla minä lauloin sitä? En siihen aikaan, kun ei sillä niin kauheasti luettu sanoja tarkasti, niin minä lauloin, että on rakkaus Herraan niin valtavan suuria. Kuulkaa, sen nuoren miehen itse tuntua nosti ja ajattelin, että voi veljet ja sisaret, että on rakkaus Herraan niin valtavan suuri, sinne rantoja löydy ei. Tiedättekö mitä, se oli aika monen pettymys, kun huomasit, että siinä ei olekaan yhtä aata, siinä on yksi a eikä kahta aata. Ja näinhän se on, että sitten kun hengellinen kasvu edistyi, tajusin, että eihän se minun rakkaus Herraan ole kyllä sen niin suuri kuin tuo laulun tekijä tuossa runoilee, vaan se on se Herran rakkaus meihin, sinun, minuun. Se on niin suuri, että sille ei löydy rantoja. Ei löydy rantoja, se on niin kuin aavan meri, joka on taas yksi vertauskuva tai kuvaus, vaatimaton kuvaus rakkaudesta. Paavalihan roomalaiskirjeen 8. luussa esittää aika voimallisen ja vahvan luettelon siitä, kuinka voimakas ja vahva on rakkaus. ja esittää kysymyksen, kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Siinä on luettelo, jolloin voitaisiin laittaa kaksi alaotsikkoa. Ensimmäinen alaotsikko on luettelossa, sen alle voitaisiin laittaa sellaisia asioita, jotka ovat meidän inhimilliseen elämään hyvin läheisesti liittyviä ja aika hyvin ymmärrettyjä. Ja ne ovat tuska, ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Ne on jollakin tavalla niin kuin ymmärrettävissä ja aika lailla konkreettisiakin asioita. Jos on nälkä ja nälkä, niin kyllä me tiedämme, mitä on nälkä tai jano. Tai jos on alastomuus, me tiedämme, että silloin meillä ei ole vaatteita. Ja jos on pakkaskelillä, alastomana, niin voi käydä heikosti. Tällaisia hyvin konkreettisia vertauskuvia ja luettelo, mikä meitä ei voi erottaa Kristuksen rakkaudesta. Mutta sitten toinen alaotsikko. Sanoisin niin, että ne käsittelee sellaisia asioita, jotka ovat meistä vähän kaukaisempia ja vähän niin kuin etäisempiä, vaikeammin sisäistettäviä asioita. Ja siihen luetteloon sanoisin kuolema, elämä, enkelit, henkivallat, nykyiset ja tulevaiset, korkeus, syvyys. Mikään muu luotu. Siinä on aika tyhjentävä luettelo siitä, että kuka voisi asettaa rakkauden kyseenalaiseksi. Ja millä tavalla rakkaus voitaisiin, jumalallinen rakkaus voitaisiin kyseenalaistaa. Meidän rakkaus on aika kesyä sen rinnalla kyllä. Mutta jumalallinen rakkaus on niin väkevä ja voimainen ja monipuolinen, että mikään tekijä tässä luettelossa olevista asioista ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Erityisen ihastunut oli tuon jakeen viimeisiin termeihin, jossa sanotaan mikään muu luotu. Kun olin liike-elämän palveluksessa ja tekemisissä monien kansainvälisten sopimuksien kanssa, niin usein kun tehtiin joitakin sopimuksen yksityiskohtia ja lueteltiin monia asioita vaikka laiminlyönneistä, niin sitten kun juristit pääsivät puuttumaan peliin ja laittamaan oman puumerkkinsä sinne, niin heillä oli tapana yleensä laittaa siihen loppuun, että tai muu sen kaltainen, jota ei ajatuksiin edes tullut mieleen, että voisi esille joskus tulla. Itse tein joitakin aikoja sitten oman hoitotahdon. Sen voin teille paljastaa, se ei ole mikään suuri salaisuus, niin jollain tavalla sitten niin olin ohjaamassa myöskin siinä ja edelleenkin se tahto on voimassa, että jos itse en kykene hoitamaan omia asioita, niin sitten luettelin joitakin määrättyjä asioita, millä tavalla ne tulisi hoitaa, niin sain siihen myöskin hyvän neuvon juristilta ja laita siihen sitten luetteloon muu tämän kaltainen. No niinhän minä lisäsin, eli se on aivan kuin avoin sekki tietyllä tavalla, eli mikä muu kaltainen asia, joka sinun ajatuksiisi nousisi, niin on sellainen tekijä, joka ei voi erottaa sinua eikä ketään ihmistä Jumalan rakkaudesta. Lähde vaan keksiin mitä tahansa. Minkä tahansa keksit, niin tämä Jumalan sana vakuuttaa, että se sinun keksimäsi tai sielun vihollisen esille nostama asia. Kyllä vihollinen listoja tekee kyllä ja luetteloa kasvattaa, niin voit sanoa, että vaikka vihollinen Jumalan sana ei nimenomaisesti erikseen mainitse sitä seikkaa, niin sinä voit aivan huoletta olla siitä, että se kuuluu tähän kategoriaan, mikään muukaan luotu ei voi sinua erottaa Kristuksen rakkaudesta. Tällainen on Jumalan rakkaus. Voiko sitä mitata? Minä en voi mitata. En voi millään mitata sitä. Toinen asia, seikka, joka on erittäin vaikeasti tai oikeastaan mahdoton mitata, on ihmissielun hinta ja arvo. Äitien päivänä Helsingin Sanomissa oli pääkirjoitus sekä sitten siellä sisällä artikkeli, mielenkiintoinen artikkeli, hyvin laajakin tarkastelu. Ja ne palautui mieleen, kun tähän kakkoskohtaan puutuin. Siellä artikkelissa oli joku asiantuntija laskettu, että kun siirrymme korona-aikaan ja yhteiskuntaan määrättiin valtiovallan taholta monia rajoitteita, elinkeinoelämän ajettiin aika lailla alas ja bruttokansantuote oli vallan jotain muuta, mitä se on korkeasuhdanteen aikana. Siellä oli matemaattisesti pystytty laskemaan, että kuinka iso menetys Suomen kansantulossa on aiheutunut näistä koronarasituksista. Ja sitten oli laskettu myöskin, asiantuntija oli laskenut, että kuinka monen ihmisen elämän tämä rajoitustoimenpide ja tällä hinnalla on kyetty ostamaan lainausmerkissä tai pelastamaan. Ja sitten kun siinä sitten tilastollisesti katsottiin, että kun siellä on iäkkäämpiä sairaita ihmisiä, voidaan heidän kuolemaansa siirtää tuonemmaksi, niin heille tuli joku jäljelle oleva elinikä siellä. Niin pystyttiin laskemaan yhdelle lisävuodelle hinta ja arvo, että mikä on ihmiselämän yhden vuoden lisävuoden arvo tällä tavalla. Kaivakapa se äitienpäivän Hesari sieltä esiin, niin sieltä löytyy. Tiedättekö mitä, niin mielenkiinnolla odotin, että millä tavalla tuo asiantuntija tai asiantuntijat rajasivat sen ihmiselämän arvon ja hinnoittelun. Se rajattiin vain tähän ajalliseen elämään. Siinä ei ollut puolta sanaa siitä, että mikä olisi ihmiselämän arvo ja arvotus, jos katsotaan, tarkastellaan sitä ajaraina tuolla puolella. Pääkirjoituksessa oli kyllä hieman tähän asiaan puututtu, mutta ei hinnoittelun mielessä. Siinä pääkirjoituksessa äitienpäivä Hesarissa niin hieman kosketeltiin ja vihjastiin ja mainittiin, että me elämme nyt sellaista korona-aikaa, joka saattaa aiheuttaa sairastuneille ihmisille niin sanotun ennenaikaisen kuoleman. Kuolema-sana nostettiin esille siellä, mutta siinä pääkirjoituksessa ei otettu mitään kantaa siitä, mikä olisi sitten hinnoittelun ajarajan tuolla puolella. Pietari julisti väkevästi aikalaisille, että tietäen, että te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Muistan, kun aloitin oppikoulun Joutsenossa vuosikymmeniä sitten, niin jollakin oppitunnilla, oliko se ollut biologian oppitunti, kun kemia-asioita vähän käsiteltiin siinä ja taisi olla maininta myöskin joistakin alkuaineista. Vai oliko kemian tunnilla? En nyt muista tarkkaan, se ei ole oleellista, mutta oleellista on se, että se opettaja siinä antoi arvion, että jos meidän ihmiskehomme lähdettäisiin analysoimaan ja jaettaisiin se alkuaineisiin tai yhdisteisiin, mistä me olemme koostettu, niin siihen aikaan niin sano, että jos sitten listataan ja katsotaan, että kaupasta tai apteekista tai jostakin hankittaisiin ja ostettaisiin näitä aineita, niin lasku olisi noin 1 markan suuruinen. No vaikka inflaatio pannaan lisää ja muutetaan euroiksi, niin meidän kehomme hinnoittelu on aika vaatimaton. Se voi olla muutamia kymmeniä tai olisiko satoja euroja. Sanoisin, että muutamia kymmeniä euroja on se kroppa, mikä tässä nyt minussa on. Mutta tiedättekö, että minun sisälläni on sielu ja henki. Sinun sisällä on myöskin sielu ja henki. Ja sitä ei voi kemistit eikä ekonomistit lähteä hinnoittelemaan. Sitä ei voi hinnoitella millään valuutalla. Ei ole olemassa sellaista valuutan vaihtomahdollisuutta, että täällä oleva kultavaranto tai pankkitilillä oleva saldo olisi jollakin tavalla käytettävissä sitten ajanrajan tuolla puolella, kun siirrymme tästä ajasta ikuisuuteen. Sellaista rahalaitosta ei ole eikä tule. Ei ole täällä meidän käytettävissä. Onhan meillä, kyllä me tiedämme, että meillä on tietynlainen kanava käytettävissä, mutta näin inhimillisesti ottaen ei ole. Sielun hinnoittelu ei voi koskaan tapahtua millään materiaalla ja ajallisella rikkaudella. Kun Pietari julisti aikalaisilleen tämän äsken lukemani viesti, niin hän halusi varmasti poimia esille juuri ne hänen aikakautensa kaikkeista kallisarvoisimmat vertauskohdat ja materiaat. Ne oli hopea ja kulta. Pietari oli, että vaikka kaikki sen aikuinen hopea ja kulta tänne lyötäisiin kasaan, niin sillä ei voi ihmissielua lunastaa ja syntien anteeksi antamusta lunastaa. Näin se vain on. Voi valtava, kun vain harvat tajuavat sen, ja tämän maailman ekonomistit ja koronaviisaat, niin ne ei ymmärrä eikä oivalla, että meidän sisäisessä maailmassa on jotakin niin kallisarvoista, jota ei voi ihmisaivoilla käsittää. Se on Kristuksen sovintotyö ja hänen verensä hinta. Näin se vain on. Jollakin tavalla Uudessa testamentissa pyritään valaisemaan sitä synnin suuruutta tuomalla siihen toiseen vaakakuppiin yksi uusi osatekijä, ja se on armo. Paavali opetti Tiitukselle, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja edelleen roomalaisille, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Se jollakin tavalla kuvastaa sitä synnin suuruutta, oli se sitten painoarvo tai kilona tai jollakin tavalla. Että jos ajatellaan, että jos joku asia on suuri, synti on suuri, se on todella iso ja taakottava ja painava, niin sitten siihen vaakakuppiin lyödään toiselle puolelle armo, niin siinä ei käytetä enää, että on suuri armo, vaikka me laulamme laulussa, on armo suuri ihminen. Ehkä pitäisi muuttaa sanaa, että on armo ylenpalttinen. Se kuvastaa jollakin tavalla sitä synnin pienuutta Jumalan sovitustyön valossa. Vaikka synti olisi miten iso tahansa, niin armo on moni kertainen, ja vaakakuppi aina painuu sen armon puolelle, jos me annamme siihen valtuudet. Tärkeää tietenkin on se, että me, niin kuin Paavali kehotti korintolaisia, että hänen työtovereina kehoitamme teitä vastaanottamaan sen armon, että se jää turhaksi. Jumalan armo on aivan turha ja arvoton meille, ellemme vastaanota sitä. Herran omina me tiedämme sen, että kiitämme siitä, että olemme sen voineet vastaanottaa. Eräs kohta vielä tästä synnin suuruudesta, me ihmismielellä mietimme ja pohdimme monta kertaa vähän väärässä hengessäkin synnin suuruutta ja saatamme ajatella luettelemme pahoja tekoja, varkaudet ja huorinteot ja monet muut asiat sitten ja se on niin kuin se synti. Kadottava syntihän on vain ja ainoastaan se, että me emme ota Jeesuksen sovitustyötä vastaan omalle kohdallemme. Se on se kadottava synti, joka johtaa kuolemaan. Mielenkiintoinen tällainen laskutoimitus on Uudessa testamentissa, millä itse aina poimin tällaisia laskettavia asioita. Kun Jeesus vuorisaarnassaan opetti silmässä olevasta roskasta, ja muistatte, siellä puhuttiin rikasta ja malkasta, rikkahan oli se oli kuin pölyhiukkanen. Sitä ehkä voitaisiin verrata nykyisin, jos ajatellaan niin vaikka hiukseen. Joskus pieni hius tai silmä, ripsi saattaa mennä tuohon silmään kaivertaan. Niin tiedättekö, mikä on sen paino? Se painaa noin 0,01 grammaa, eli sadasosa gramman. Ja me ihmiset olemme, jos se on jonkun toisen silmässä, me saatamme sen huomata. Ajatelkaa, miten me olemme vajavaisia lihallisia. Saatamme huomata pienen hiuskarvan jonkun toisen veljen tai sisaren silmässä. Emmekä huomaa, että meillä on malka meidän omassa silmässä. Tiedättekö, mikä malka on? Se on normaali puuhirsi. Arvioin, että sen paino on noin 100 kiloa. Se on hirsimökin saunan taikka hirsi. Ja se on omassa silmässä tuossa kantaa 100 kilon taakkaa. Ja kerroin noin 10 × 7, eli 10 miljoonaa on se kerroin. Ja me ihmiset olemme tämän syntikysymyksen alla niin monta kertaa niin kuin tällaisten kertoimien ja suuruusluokien uhreina. Tämä kuvaa myöskin sen synnin mittaamisen ja haasteellisuutta ja vaikeutta. Sanoisin vielä lopuksi, että eräs sellainen asia, joka on täysin meidän mittaamattomissa, on iäisyys. Iäisyys on sellainen kysymys, jota ei voi mitata. No, voit heti kysyä, että hetkinen, että no voihan kellolla mitata. Pannaan kello käyntiin ja omega käyntiin ja se lähtee mittaamaan ja se ei koskaan pysäydy. Iäisyyttä ei kuulkaan voi mitata kellolla. Olen tullut siihen tulokseen ja matemaattisestikin, jos joku luku jaetaan nollalla, niin se tulee ääretön. Mennään sellaiseen mahdottomuuteen, joka inhimillisesti järjellä ajateltuna ei ole mahdoton. Kun tätä mietiskelin, niin tuli siihen tulokseen, että vaikka kellolla lähettäisiin mittaamaan iäisyyttä, niin jossakin vaiheessa niin sen kellon laakeri leikkaa kiinni. Se ei voi pyöriä ikuisuudesta. Tai jos se on digitaalikello, niin se pitti menee joskus poikittain ja se ei voi mitata sitä ikuisuutta. Et kellolla sinä et voi mitata todellisuudessa ikuisuutta. Ei ole sellaista instrumenttia olemassa, jota me voitaisimme ikuisesti mitata. Ikuisuus on käsitteenä myöskin hyvin vaikea hahmottaa, mutta se on tosiasia. Minun kehoni on tämän elinaikaa muutamia kymmeniä vuosia ja se on rajallinen, niin kuin sinullakin. Mutta meidän sisäisessä maailmassa, niin kuin sanoin, meillä on sielu ja henki, joka jatkaa elämää ikuisesti. Ja ai että, on tärkeää se, että me varmistamme sen, että meillä on asiat iäisyysmielessä kunnossa. Raamattu antaa meille niin valtavan hienon kuvan ikuisuudesta, mitä se on. Siellä ei ole sairautta, ei vajavaisuutta, ei muutosta, ei vaihteenvarjoa, ei mitään. Kaikki vajavaisuus on pois ja kaikki on täydellistä. Ja eihän siellä kelloa tarvitakaan siellä. Ei sillä tarvita kuntosaleja, eikä kaikki on kunnossa. Ei tarvita sairaanhoitajia eikä lääkäreitä, kun siellä ei ole sairautta. Me, sinä, minä ikuisuudessa saadaan ylistää Herraa, joka ei päity koskaan. Silloin voidaan ottaa nämä kellot pois ja unohtaa kaikki. Ei me tarvita. Mihin me kelloa tarvitaan, kun meillä on ikuisuus? Ei tarvita kalentereita. On se niin mahtava. Toisaalta se tuntuu järki jollakin tavalla se voi käsittää, mutta sitten kun lähtee sitä vähän syvällisemmin ajattelemaan, niin minun ajatusmaailmani ei voi sisäistä ja käsittää sitä, mitä on todellisuudessa ikuisuus loppupeleissä. Sinnehän me ollaan matkalla. Sinne me ollaan kaikki matkalla. Ei ole mitään mahdollisuutta. Vääjäämättömästi, kun olemme tänne syntyneet, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta muuttaa perustavaa laatua olevia asioita. Me emme voi eliminoida meidän sieluamme ja henkeämme. Ne ei voi raueta tyhjiin, niitä ei voi mihinkään purkittaa eikä laittaa sellaiseen olotilaan, etteikö ne jatkaisi elämää. Ne jatkaa kuulkaa elämää Jumalan viimeisen tuomion jälkeen joko kadotuksessa tai se jatkaa elämää taivaassa. Usko niin, että me kaikki olemme sen kaltaisia ihmisiä, että me haluamme olla siinä jälkimmäisessä paikassa. Taivaassahan me halutaan. Sinnehän me halutaan, eikö niin? Ei meillä ole mitään haluakaan edes jäädä tänne, saati sitten joutua kadotukseen. Joo, kuulkaa, syntikysymys on ratkaistu. Jeesuksen sovitustyö on sen hoitanut. Vaikka me emme Jumalan rakkautta täysin ymmärrä ja käsitä, ei se ole niin väliä. Ei se ole niin väliä. Vaikka me emme ikuisuutta nyt tässä niin ihan täysin käsitä, mutta sen me, niin paljon me käsitämme, että olemme sinne matkalla ja sinne myöskin pääsemme vain ja ainoastaan Jeesuksen sovitustyön perusteella. Painamme päämme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että lähetit eräänä päivänä ainokaisen poikansa. Kiitos taivaan Isä, että sitä niin paljon rakastit meitä ihmisiä, tätä maailmaa, että sinä annoit kaikkein rakkaimpasi sovittamaan ja rakentamaan sellaisen sillan ja hoitamaan syntikysymyksen, jonka seurauksena ja sinun sovitustyön vastaanottamisella me saamme ja pääsemme iankaikkiseen elämään. Herra, kiitos siitä, että sinä maksoit meidän syntivelkamme. Herra, meidän sielumme hinta. Ei sitä voi millään tavalla rinnastaa tämän maailman aarteisiin, ei millään tavalla. Me jollakin tavalla voimme ymmärtää sen arvon ja sen mittaamattomuuden, mutta kiitos siitä, että sinä olet sen hoitanut, Herra Kallis. Kiitos siitä, että olet ollut kanssamme tässä tilaisuudessa Mäntsälässä, Herra, jää siunaamaan tätä seurakuntaa ja siunaamaan tämän seurakunnan kautta tehtävää työtä. Herra, tässä lähipiirissä ja aina maan ääriin saakka. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista tässä temppilessä nyt mukana olevaa, Herra. Herra, sinä tiedät, että meidän sisäisessä maailmassa on joitakin esirukosaiheita, kiitosaiheita. Herra, minä Herra, haluan oikein vedota, että lue nyt meidän ajatusmaailmamme ja skannaa sieltä kaikki meidän kiitosaiheemme ja meidän rukousaiheemme täysin sinun aivan kuin sinne listoillesi ja siunauksen maljoihin. Ja anna niiden esirukouspyyntöjen, Herra, tulla eräänä päivänä kaatua siunauksina tänne maanpiiriin ja kiitos siitä, että se huomioit. Kiitos, että olet ollut kanssamme ja Herra, saamme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun siunaavien käsiesi alle. Jeesuksen nimessä, aamen.